Bogom sretan praznik. U želji da i mi danas sledimo stopama svetih Kirila i Metodija, ali i da podsjetimo na značaj njihove misije kako za razvoj hrišćanstva, tako i za potvrdu i održanje ličnog identiteta, nastao je projekat Stopama Kirila i Metodija. Kao svojevrstan nastavak priče koja je započeta sa kragujevačkim učenicima na radionicama manastira Digostinu i na časovima veronauke, želili smo da damo jedan sveobuhvatan istorijski prikaz misije svete braće i njihovih učenika Klimenta Nauma Angelara Save Gorazda, pa je nastala priča koju smo izložili na 12 panela koji su postavljeni u gornjem delu sale. Izložba se čita postavljenim redosledom. Hronološki smo predstavili priču, pa je prvi panel postavljen u donjem delu, levo, okrenut ka ulaznim vratima. Uslovljenim prostorom bili smo prinuđeni da odstupimo od preporučenog postavljanja izložbe u smeru kazaljke, kretanja kazaljke na časovniku, tako da se izložba čita, dakle, od ulaza na gore i u povratnom smeru od ozgo na dole, što se, jer su paneli dvostrani i tiče se panela sa ove strane. Po istom modelu čitaju se i paneli postavljeni na desnoj strani sale. Na početnom panelu predstavljena je izuzetno retka kompozicija srbočislenika. Sveti Kirilo i Metodije sa učenicima, kako smo već napomenuli više puta, Klimentom, Naumom, Gorazdom, Angelarom i Savom, oslikanih u severnoj pevnici obližnjeg manastira Drače. Ova freska, kao i sam freskopis manastira Drače, nije publikovana, najpre zbog lošeg stanja samog freskopista u manastiru, jer je freskopis značajno počađao, a zatim je iz razloga što se malo istoričara umetnosti iz Srbije bavilo i zadruženjima svetih Kirila i Metodija na freskama u srpskim i balkanskim manastirima. Naučni istraživači Češke i Slovačke, gde je izuzetno razvijen klub poštovanja svetih Kirila i Metodija, kao i Grčke, uvrstili su ovu fresku u svoje zbornike, ali je kod nas do sada ostala neprimećena. Još jednom napominjem da je kompozicija sedmočislenika izuzetno retka, da se u svega nekoliko manastira na Balkanu može videti. Najpoznatija se nalazi u manastiru Svetog Nauma na Ohridu, u manastiru Ardenica u Albaniji i u crkvi Presvete Bogorodice Slivničkog manastira na Prespanskom jezeru. Inače, živopis manastira Drača predstavlja neprocenjivu vrednost crkava. Crkva je oslikana 1735. godine i sačuvane freske spadaju u red najboljih slikarskih ostvarenja iz prve polovine 18. veka u Srbiji, a pripisuju se slikarima iz Moskopolja, čiji je začetnik David iz Selnice. Selnice je mesto kraj Valone u Albaniji. Ovaj freskopis, dakle, slikara Moskopolja, bio je prisutan na širem južnobalkanskom području 18. veka. Zbog značaja same freske i činjenice da se nalazi u neposrednoj blizini grada Kragujevca, ova freska je predstavljena kao ilustracija na više panela postavljene izložbe. Naredni panel, dakle nakon prvog panela, naredni panel donosi priču o istočnom rimskom carstvu ili Bizantiji u 9. veku. Zatim o izuzetno značajnoj mangavarskoj školi u kojoj su se, kako bi mi to savremenim jezikom rekli, intelektualno i duhovno obrazovali Kirilo i Metodije. Ovde su se stekli osnovna znanja, na kom temelju će kasnije razviti sve svoje misije. Četvrti i peti panel opširnije govore o njihovoj misiji među Slovenima, a na šestom panelu je prikazana karta njihovog putovanja u Moravske zemlje, kao i povratak njihovih učenika nazad na Balkan, hronološki po godinama, kako je to rekonstruisano na osnovu istorijskih izvora. Početni panel sa desne strane donosi fotografije najznačajnijih spomenika na glagoljici, pismu čiji su dvorci Kirilo i Metodije. Sledeća dva panela u nizu donose istorijski prikaz života rada učenika koji su nastavili delo ravnoapostolne braće. Posledice moravske misije nisu bile značajne samo za narode u kojima se misija odvijala, već i za stanje u Vizantiji tog doba. panel sa kontroverznim naslovom Šta je bilo posle, donosi nam priču o tome. Poslednje dva panela prikazuju najznačajnije spomenike pisane ćirilicom. Originalni spomenici koji su prikazani na izložbenim panelima su u najvećoj meri vlasništvo Ruske nacionalne biblioteke iz Sankt Peterburga, arhive manastira Studenice i privatnih kolekcija. Takođe, uz postavljenu izložbu možete videti na druga dva panela koja su bočno postavljena i radove naših malih umetnika koji su nastali na kaligrafskim radionicama u manastiru Divostinu. I još bih napomenula da je grafički dizajn izložbenih panela uradio veroučitelj Oliver Begović.